habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa 4 bisha May waa 29 sanadka 2024 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shirka bangiga horumarinta afrika ee maanta ka furmay magaalada Nairobi.
shirkan waxaa soo qaban qaabiyey bangiga horumarinta afrika, waxaana ka qayb galayay madaxweyneyaal kamid a kuwa afrika oo kamid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud.
qodobada kale aad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka madasha haweenka oo ku saabsan xanuunada dhimirka,
dhalinyaradii ku soo kortay hadda maanta kabadhig 30 jir ah oo ku soo kortay baahi iyo qarax iyo dagaal ma noqon karaan dad 100% caafimaad qabo. waa jiraan dhalinyaro fara badan oo wax barto oo meel iska soo saaro caafimaad qabo, laakiin kuwaasna waxaa jiro kuwaasoo kale oo saas u badan oo aan caafimaad qabin.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. shacabka koonfur afrika ayaa arbacada maanta ah u dareeray goobaha cod bixinta iyagoo codkooda ka dhiibanaya doorashadii ugu xamaasada badnayd tan iyo markii uu dhammaaday nidaamkii midab takoorka, islamarkaana rayaaruurin la sameeyey dalkaasi laga sameeyey ayaa muujinaysa in xisbiga a n c uu lumin karo aqlabiyadda baarlamaanka kadib 30 sano uu dalkaasi xukumayey. safaf dhaadheer ayay dadku ku jireen magaalooyinka waaweyn ee johannesburg, cape town iyo durban iyadoo codbixintu ay bilaabatay 7:00 fiidnimo. goobaha codbixinta ayaa xirmaya 9:00 fiidnimo ee saacadda dalkaasi. codbixiyaasha dalka oo dhan ayaa ku sababiyey shaqo la'aan iyo dembiyada oo aada u sarreeya, koronto la'aan joogto ah, iyo musuqmaasuq ka jira heerarka kala duwan ee xisbiga a n c inay sabab u yihiin inay u codeeyaan xisbiyada mucaaradka ah. laakiin qaar ka mid a codbixiyaasha ayaa ka walaacsan in isbeddelku uu xaaladda kaga sii dari karo. a n c oo uu hogaamin jiray Nelson Mandela ayaa awoodda dalka la wareegatay doorashadii ugu horreysay ee bulshooyinka kala duwan ee dalkaasi ay ka wada qayb galeen ee la qabtay 1994 xilligaasi uu dhammaaday nidaamkii midabtakoorka ee dalkaasi xukumayey. waxaana doorashooyinkii koonfur afrika ilaa xilligaasi ay a n c noqonaysay xisbiga hela aqlabiyadda golaha baarlamanka, inkastoo saamigooda uu hoos usii dhacayay. haddii xisbina waa xisbigu uusan helin wax ka yar ama uu helo wax ka yar 50% waxuu ku qasbanaan doonaa inuu heshiis dowlad wadaag ah la galo mid ama dhowr xisbi oo yaryar si ay dowlad u wada dhistaan. wasiirka caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa arbacada maanta ah sheegay in tallaabada ay Spain, Ireland iyo Norway ku aqoonsadeen dowladda Falastiin ay wax weyn ka tari doonto qadiyadda Falastiin, wuxuuna ku booriyey dalalka kale ee Yurub inay tallaabadaasi ku daydaan. Maagid Abu Ramadaan waxa uu u mahad celiyey saddexda dal dadkooda iyo dowladdooda go'aanka uu ku tilmaamay mid geesinimo leh ee ay qaateen, isagoo sheegay in tamar siyaasadeed uu go'aankaasi gelin doono qadiyadda Falastiin. wasiirka oo ku sugan magaalada Geneva uu kaga qayb galayo shirka golaha caafimaadka adduunka, halkaasi oo arbacada maanta ah lagaga hadlayay xaaladda bini'aadantinimo iyo tan caafimaad darro ee ka jirta marinka Gaza. dhanka kalena, dagaalada wadooyinka iyo duqeymaha Israa'iil ayaa arbacada maanta ah gilgilay magaalada Rafax ee koonfurta fog ee marinka Gaza maalin kadib markii taangiyada Israa'iil ay gudaha u galeen bartamaha magaalada u dhow xadka Masar. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in dagaalkan ay u sii wadaan si ay Xamaas kaga adkaadaan. dagaal muddo todoba bilood ka badan socday, inkastoo qaylanaan caalami ay kasoo yeerayso dunida kadib markii weerar lagu hoobtay uu gubay xero dad barakacyaal ah oo ay ku nool yihiin oo ku taala Rafax. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maalintii labaad uu kulan degdega ka yeesho arrintan magaalada New York kadib weerarkii habeenkii axadda ee uu ka dhashay dab xoogan oo mas-uuliyiinta Gaza ay sheegeen inay ku dhinteen 45 qof. ugu dambeynna 4 qof ayaa la la'yahay magaalada xeebeedka mahdiya ee bariga tunisia 17 kalena waa la soo badbaadiyay xilli ay doonayeen in doomo ay ku gaaraan yurub sida ay sheegeen ilaalada xeebaha ee dalkaasi ilaalada ayaa sheegay in ku jireen 7 qof oo ajnabi ah oo ay ula jeedaan muhaajiriin ka yimid afrikada saxaraha ka hooseysa ee isniintii ka sharaacdeen magaalada jibba oo u dhow mahdiya laakiin doontii ay wateen oo macmal ahayd ay degtay wax yar kadib afar muhaajiriin reer tunisia ah ayaa weli la la'yahay sida uu AFP u sheegay sarkaalka ka tirsan ciidamada ee xasiim jibaabliya isniintii 153 tahriibayaal reer tunisia ah oo ay ku jiraan 3 dumar ah iyo ilmo yar ayaa laga soo badbaadiyay caasimadda tunis sida uu sheegay sarkaalkaasi tunisia iyo dalka dariska ah ee libiya ayaa ah meelaha muhiimka ah ay ka dhoofaan kumanaan muhaajiriin afrikaan ah kuwaasi oo naftooda halis u geliya safarro badda ah oo ay ku rajoon yihiin inay ku gaaraan yurub warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington fiidnamo wanaagsan mar kale magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa maanta ka furmay shirweynaha bangiga horumarinta qaaradda afrika oo ay ku sugan yihiin madaxweyneyaal ka socda qaaradda afrika iyo hogaamiyaal kale oo caalamka ah madaxda shirkaasi joogta waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalka warbixintan waxaa nairobi nooga soo dirtay intisaar saalax xuseen
shirkan uu ka qayb galay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu daba socday shir 2 maalmood ee lasoo dhaafay wasiirada maaliyadda dalalka afrika iyo bangiga horumarinta afrika uga socday magaalada nairobi kaasoo wejigiisii labaad ay maanta isugu yimaadeen madaxweyneyaasha dalalka afrika haddaba afhayeenka madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xudayfi oo la hadlay idaacadda v o a ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu ku saabsanaa kulankan
shirkan waxaa soo qaban qaabiyey bangiga horumarinta afrika waxaana ka qayb galayay madaxweyneyaal kamid a kuwa afrika oo kamid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud runtiina kulankan waxaa diiradda lagu saarayay dib u habeynta qaabdhismeedka maaliyadeed ee afrika iyo isbedelka cimilada
afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in shirkan muhiimad gaara uu leeyahay soomaaliya
run ahaantii shirkan soomaaliya muhiimad weyn ayuu uleeyahay maadaama soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeysay ay ku jirtay dib u kabasho diintii laga cafiyey isla markaana horumar ka sameyneysa dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha marka in soomaaliya qeyb ay ka noqoto kulamada noocan oo kale ah oo ay wadamadan ay joogaan ahamiyad weyn ayay uleedahay sidaad ogtahay soomaaliya waxay sameyneysaa horumar maaliyadeed oo aad u weyn
shirkan oo diiradda lagu saarayay dib u habeynta qaabdhismeedka maaliyadeed ee afrika iyo isbedelada cimilada ayaa bangiga horumarinta afrika waxa uu ugu deeqay guud ahaan lacag dhan 35 milyan oo dollar iyadoo soomaaliya ay ka heshay lacagahaasi wax ka badan 50%.
waxaana xusid mudan in bangiga horumarinta afrika aynu ugu deeqay ilaa 18 milyan oo dollar oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka ka dhasha isbedelka cimilada waxaana xaqiiqatan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maanta markuu ka hadlayay kulankana uga mahad celiyey taageerada iyo garab istaaga bangiga horumarinta afrika waxaana uu muujiyey ama hoosta ka xariiqay sida dowladda soomaaliya ugu go-an tahay kor u qaadida kaabayaasha dhaqaale ee dalka
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa markii uu shirkan soo gabagaboobay kadib waxa uu kulamo gaargaaraha la qaatay qaar ka mid ah madaxweyneyaasha afrika isagoo sidoo kalena kala hadlay iskaashiga iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya soomaaliya wadamada afrika intisaar saalax xuseen v o a nairobi
sidii dhegeystayaal aad warkeennaba ku maqlayseen dalka koonfur afrika waxaa ka socda doorashada guud ee dalkaasi cabdulaahi cali xasan oo shahaadada p h d ka diyaarinaya jaamacadda johannesburg ee dalka koonfur afrika ahna cilmi baare xarunta afrika ee magaalooyinka ayaa cabdixakiin maxamuud shirwac uu ka wareystay sida ay doorashadaasi u socoto
aada umaadsanta walaal shirwac doorashada for afrika ee sanadkan 2024 ilaa hadda si wanaagsan ay u socotaa. Guddiga doorashooyinka daqiiqadii ugu dambeeyay waxay soo sheegeen in ay filayaan 66% dadkii marka hore sheegay inay codayn doonaan oo ay liiskooda hayeen inay ka qayb qaadan doonaan. Ilaa hadda waxay sheegeen wax darbalan inay sadexeen howshan inay si fiican ugu socoto.
Wahagaag marka haddaynu eegno oo ma aynu si guud u eegno dadweynuhu saakasay ugu soo baxeen tirada aad sheegtay oo ay uga qayb qaadanayaan codaynta,
waxaa la dhihi karaa inay wanaagsan tahay sababto ay tahay 66% waa nambar sareeya la dhihi karaa. Qolada oo doorashada maamusha guddiga madax banaanaad waxa waaye inay ku faraxsan inay sheegeen. Waxaa kaloo iyadana ma aragta muhiim ah oo hadda arkayay in madaxweynihii hore ee Nigeria Jonathan Goodluck oo isagana hogaamiyay aad ka shaqeysa doorashooyinka Afrika ka shaqeysa inuu isagana aad u ammaanay. Marka si guud marka loo fiiriyo waxwaaye ammaanka oo kale si loo hagaajiyo wax kasta waxay ku socdaan hadda si quman ma fahmo.
Wahagaag haddaynu tusaale ahaan eegno doorashadan muddooyinka ugu dambeysay si weyn baa loo hadalayay, haddaynu hoos ugu dhaadhacno, maxaa ka mid ahaa waxyaabaha ama mawduucyada muhiimka u ah codbixiyaasha Koonfur Afrika ama shacabka ee ay ku kala dooranayaan xisbiyada iyo waliba xildhibaanada baarlamaanka u ordaya?
Okay, waa su-aal muhiim ah. Horta waa waxyaabaha horta waa dada yihiin oo xisaabtu aad u tira badan qolo kasta oo meelay maragtay waxba kusoo lasoo shir tagtay. Laakiin waxaan isleeyahay laba qodob oo isku xiran ayaa ugu muhiimsanaa. Mid wuxuu ahaa horta la dagaalanka musuqa, midna wuxuu ahaa diiraa ku roon yahay sidii laga yeeri lahaa hay-ad waxaa jirto oo la yiraahdo Eskom oo waddankan korontada u qaabilsan oo aad aad u maragtay waqti dheer soo jirtay 100 sano ka badan jirtay ah oo lamid ah wixii anaga Soomaaliya dhiigeen wakaaladda xoogga korontada oo ay dowladda maamusho. Marka hay-addaasa waxaa dhacday in ay 17 sano lasoo dhaafo hoos socotay, in ay dhacday korontada dab waddanka inuu damto, in dhaqaalihii guud ahaan ay saameyso, in nolosha dadka ay khatar gasho, isbitaalada inay waayaan qaab ay ku shaqeeyaan, iskuulaadka qaarkood in la xiro. Taasaa horta ugu daran. Marka maxaan dhahay xisaabta oo mucaaradka waxyaabaha ay ku dagaalamayaan gaar ahaan midka ugu weyn oo la yidhaahdo DA waxay tahay in oo haddii ayaga la doorto ay hay-addaas hagaajin doonaan, tusaale ahaan in ay hay-addu hadda dowladda ay sharciga waddanka uu sheegayo in dowladda ay maamusho ay ka dhigi doonaan mid taraafad loo leeyahay oo ganacsigo kaleeto ay suuqa u furi doonaan oo dadka ganacsatada soo gelin doonaan
maqaan. Haddaynu geesta ka eegno Cabdullaahi, waxaa jira dad badan oo soo galootiya amaba aan dadka South Africa aan ahayn oo ka yimi wadamo kale oo ku yaala qaaradda Africa, hadday galbeedka noqoto, hadday noqoto waqooyiga Africa, hadday noqoto Koonfurta, iyo weliba bariga Africa ay Soomaalidu ka mid yihiin oo halkaasi ku nool. Dadkaasi u soo haajiray amaba soo degay waddankaasi Koonfur Africa, ma ka mid yihiin mawduucyada ay ka hadleen dadka u tartamaya kuraasta kala duwan? Se ma jiraan dad ku ololeeyay hawshaasi? Si haddaynu geesta kaasi kala udhigno, doorashadan maxay uga dhigan tahay bayn odhan karnaa dadka muhaajiriinta ee Soomaalida ay ka mid tahay?
Waa su-aal idan aad muhiim ah oo maadsan tahay. Horta dad oo xisbiyo ku ololeeyaa jiraan, waxaa ladhaha mugtaa fiirisiga oo kale South Africa guud ahaan waa caan ku tahay xalu raa sinafotia ladhaha oo dadka soo galootiga laga soo horjeedo. Xisbiyo waa jiraan oo si cad u sheegtay in oo tusaale ahaan haddii ayaga la doorto kulli ay dadka ajaanibta waddanka ka saarayaan waa jiraan. Laakiin nasiib wanaagka xisbiyadaas waa xisbiyo aada u yaryar, laakiin axsaabta waaweyn sida tusaale ahaan ANC-da oo 30 sano soo xukumaysay iyo midka hadda aan sheegayo DA la yihaahdo xisbiga labadooda awoodda badana, labadaba hadda si cad u maaragtay wax hadda ninka soo galootiga uga soo horjeedo uma sheeganin. Marka labadoodaba maaragtay midna waxa waaye waa mid ANC-da kale tusaale ahaan waxa iska dhigaan inay pan african yihiin oo dadka afrikaanka walaala yihiin oo waa dadkii Mandela maaragtay xisbigii Mandela oo saaxiibnimadaas waxaasay muujiyaan. Qolada DA gana ayagaaga soo galootiyo cadaana ugu badan maan DA-ga marka aadan si kala dhigno ninka hogaamiya waa cadaan, dadka ugu badan ee hadda codan doonana waa cadaan. Cadaankana markasta yimaadaan marka ayaga marlaba ugu dan uguma jirto inay noqdaan soo galooti nacaas inay hadda kaarkaas ay cayaaraan waxaa muuqatay inaysan ku degdegaynin. Marka maxay ka dhigan tahay marka hadii la yiraahdo waxaan maleynayaa hadda anay xaaladdu inay okay iska noqon doonto sababtoo ah maayeen sida ayaa boqolkiiba konton hadda inay ka yar heshaa laga yaabo sanadka ay coalition u baahato laakiin weli sida ugu xoog badan doonta haddii qolooyinka kale yimaadeen kuley da iyadana ugu weyn marka waxaan isleeyahay hadii jeerba challenge waa iska jira ma aha meel dhibaatooyin waa iska jira dadka soo galootiga haysta sida maan darey wax lamid ah laakiin ma umaleynayo wax hadda weyn oo keenaya in maaragtay xaalad cusub la galo doorashadan ay noo keeni doonto ila ma aha
way cabdilaahi ugu dambeyn cabdilaahi haddaan ku weydiiyo goormaa la filayaa in natiijada la shaaciyo ama la kala ogaado cidda hogaanka haysta amaba guushu ay raaday
okay horta si adag ayaa lagu diyaargaroobay hay-adda oo doorashooyinka maamusho south africa maamusho la yihahda i e c na waxa waaye waxay ku ammaanan tahay inay aada u shaqeysay khatar badan ay leeyihiin sodonka sana lasoo dhaafay maamulahayn kursigooda waxooday nidaamkooda technologiyada waxooda isugu xirayn marka waxaan sila caawaba haday dhameeyaan ay tirada dhameeyaan biri waa laydhaan karaa laakiin wixii wareejin ah iyo yaasaga iyo wax kaleeta waxa isleeyahay dhowr maalmood inay qaadato waa suruudaa
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdulaahi cali xasan oo shahaadada p h d ka diyaaray jaamacadda johannesburg ee dalka koonfur africa cilmi baarana ka ah xarunta arika ee magaalooyinka waxaana u waramayay cabdixakiin maxamuud shirwac markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha haweenka waxaana soo diyaarisay caasha ibraahim aadan caasha cuud
iyo gabdhaha soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka siyaasadda fanka iyo bini aadminimada waxaa haweenka la xuso ka mid ah xaawo taako fuusiyo yuusuf xaaji aadam guduudo carwo iyo xaawo cabdi waxaa iyaguna ku daba jira oo doonaya inay taariikhdooda qoraan doorka iyo saamaynta ay ku leeyihiin bulshada soomaalida dhexdeedana muujiyaan gabdho kale oo badan oo ka soo dhalaalay bulshadana ka dhex cayiman marka ay noqoto shaqooyinka loo dhiibay ama kuwo si ay iskooda isugu xilqaameen si ay wax uga beddelaan noloshooda iyo tan dadka ku xeeran haddaba toddobaadkan barnaamijka madasha haweenka waxaan idinkugu soo gudbinaynaa qaybtii labaad ee waraysigii haaruun macruuf uu la yeeshay doctor faadumo sheekh cali jimcaale oo ku takhasustay cudurrada dhimirka waraysiguna waxa uu ku bilowday sidan
waaye hawshii aad ka bilowdeen burco ee beledweyne usoo gudubtay ma intaasay ku eg tahay mise waad sii ballaarinaysaa
wallaahi shaqadii aan ka qabanay burco oo ahayd waxaas ingiriiska lagu dhahaa role model wax wa maaragtay lagu dayan karo ama wax laga baran karo waa laga qaban karaa magaalo walba oo dalka ah hadda beledweyne waxaan u bixinay mandaye two mandaye one wuxuu ahaa abwaan xadraawi markuu magacana siiyo burco mandaye two waxay ka socotaa beledweyne mandaye three kii saddexaad waxaan aniga aada u jeclaan lahaa inay noqoto baydhabo waxaa dhacday aniga bilooyin ka hor inaan la kulmay dhakhaatiir dhakhtar horta jooga austria oo kasoo jeeda reer baydhabo ah ay la soo xiriiray wuxuu yidhi dhakhaatiirta koonfur galbeed waxay u baahan yihiin inaad siisid lecture ku saabsan p t s d aniga waxaa qof kasta waxay weydiisata aniga diyaaraan u ah ilaa intaan neefsana waxaan qaban kara waa qabada waa shirnay laba jeer shirar aad iyo aada u fiican dhakhaatiir badana kasoo qayb gala oo koonfur galbeed ay u badan yihiin ku baydhabo joogo marka taasna waxay u baahan tahay maaragtay qof shaqadaas qabato oo horumariso laakiin waa la qaban karaa aniga waxaan aada u jeclaan lahaa magaalooyinka dalka oo dhan inaan ka qabano shaqooyinkii aan ka qabano oo weliba experience tababar maxay ahayd taariikh aad u fiican aan ka helnay burco inaan geyn karno magaalooyin kale oo dalka aad u fiicnaalaheed
waay waxaan rabay inaan ku weydiiyo qaramada midoobe w h o hay-adoodu mararka qaarkood warbixinaha soo baxay waxaa la sheegaa ama ay sheegaanba dad caafimaadka ku dhex jira xirfadda caafimaadka in soomaalida saddexdii qofa mid uu qabo xanuunada dhimirka daraasad waxaa jirtay mar dhexdaas soo baxday oo lalahaa afar meelood marka soomaalida loo qeybiyo saddex meelood nooc uun ka mid xanuunada dhibirka ayay qabaan qiimeyntaas ka waran saad u aragto
saan u arko waa qiimeyn sax ah wataan aragna annagaba aan maaragtay وان عرقنا داد فرابة دانو حانو سنة فاملية داد بيشنك هادا لشيكي ستيد وحيكو شيكا يعني وحا حانو سنة ولا الكي ولا شي أليركي أبتيجي مركو عذرنا دين مركي آدي آدي أقبلينيهين دالكينا وحانا الأغين وان كجوابي كريم وحاواي وليجت ساس ما أهد مسواب بردتي أنا وحان قضا هيبوتسي وحان أمرينا إني آد أبردتي سبب dalka intaas soo sano oo gacsanay oo maartay dagaalku jiray oo baahi ay jirtay oo dhibaatooyin ay jireen marka dhalinyaradii ku soo kortay haddii maanta ka badi sadan jir ah oo ku soo kortay baahi iyo qarax iyo dagaal ma noqon karaan dad 100% caafimaad qabo waa jiraan dhalinyaro badan xamar waa tagay jaamacadda xamar waa tagay waa ka hadlay shirarka ka qayb galay xamar waajiraan dhalinyaro fara badan oo wax barto oo meel iska soo saaro caafimaad qabo laakiin kuwaasna waxaa jiro kuwaas soo kale oo saas u badan oo aan caafimaad qabin oo aan waxba qabsanin nolosha oo maarayti ku soo koray baahi iyo qarax marka waa run surveyga ay sameeyeen WHO waa run dad fara badan ayaa xanuunsanaa dalkeena waana meel walba tagtay ما جرت أنا ما تيجي كرو هل كان في يعني هل كان عارف ما تكجرا ملول وقسم ده.
مركل ليه هي قف كاسو حقبة نوع كم إذا حانو نظام مسكحة محل جوده محل القيمانية محل إيجية.
حانو نظام مسكحة هو بدينه مركا لما تيجي كرو وسكيتسفرينيا عذرا هو اللي ذا أما هو ديبريشن. محاور عذر هذا اللي قاعد له عذر هذا ميا بالوده حتى وحي كم متاعي عذر هذا دمرك ما وحى اللي قاعد له دقاتك قوة شيء أريها وحيا الفرب بدن حيا اللي قاعد له مرك عذر هذا دمرك اللي قاعد له كوه اللو بهني هاي إن مارت اللي بارو لكن وحى كرونا كتر سر وحى قاعد لين وحى كتر تو أدي أد اللو بهني إن لفهمه وحى اللي هو PTSD post-traumatic stress disorder in Greece lagu dhaho oo ah cudur maskaxda dhimirka oo ka yimaado dhibaatooyinka nolosha dhibaatooyinka dagaalka baahida PTSD dalkeena waxaan hubaa inuu aad ugu badan yahay waana ku arkay xataa burco rag badan la sheegay oo maareeyay problemka haysta wuxuu ahaa qaad marka la sheekaysid dadka aad baartid oo aad tiraahd goormaad bilowday inaad qaadka aad sooma dhaxanku ka mid yahay qaadka in loo cuno laakiin dad waxaa jira si caadi ah u cuno sida dalkan aad joogo kala waynta weekendka lacaba ka bacdi la joojiyo shaqo la tago waa jiraan dad saas u cuno qaadka iyo waxaa jira dad ay balwadi la tagtay oo maalin walba cuna marka weydiisid goormaad bilowday inaad maalin walba cuntid la sheekaysatid taariikhdaada iiga waran waxay ku sheegayaan dhibaatooyin fara badan inay soo mareen oo dagaalkii iyo la qaxay iyo adiga internal in Soomaali dhexdeeda markii Hargeysa la bombeynayay yaani waxyaalo badan dad soo arkay dagaaladii oo Soomaaliland dhexdeeda dadkii raggii ka qayb galay markay ku sheekeeyaan waxaad fahmaysaa dadkan PTSD qabaan xamar sidoo kale marka la sheekaysatid baladweyne sidoo kale marka la sheekaysatid ragga waxay ku sheegayaan dhibaatooyinka ay soo arkeen ay soo mareen waxa dad ka dhintay hadda fortooda lagu dilay dadkaas caadi ma noqon karaan waa PTSD oo la daaweyn karo wax laga qaban karo laakiin waxay u baahan tahay aqoon gooniya iyo dawladdu rabto inay wax ka qabato
shaqooyinkan aad qabanayso ee gargaarka dadka maxaa ku yiraahdaa xanuunada dhimirka qaba dhisidda isbitaalada iyo xarumaha lagu daweeyo yaa idinka taageera maxay muhiim u tahay dadku inay qabyadaha noocan ah ay ka qayb galaan
horta aniga waxaan rabay inaan ku sheego shaqadii aan ka soo qabtay burco magaalada burco dhaqaalaha shaqada lagu qabanayay waxaa keenayay dhalinyaro kasoo jeeda Togdheer oo la dhaho Togdheer Abroad Foundation oo degan Ingiriiska ayaga keenayay dhaqaalaha mushaarka iyo daawada wax walba daawadana partly waxay ka imaanaysay urur la dhaho Medical Care Somalia oo dhaktar Axmed Cawad oo maaragtay Jarmalka dhaktarka ahay asigana uu keenayay marka aniga waa shaqaynayay as a psychiatrist laakiin dhaqaalaha shaqo kuma lahayn لكن هذا بلدوين مسؤولش عن السعر انتها إنان كانوا دقالها شقالها مشاركوا ذا يدعوا ذا شقالها مشاركوا ذا مركان لها وأفرقه ودختر يلابا نرس إيان الحساب سن نظافة إيو أمنيقة مركا دقالها وحنكا كينا سنت سنو قدن بيسي مركا شقالة بلاونا إلا مانتا جيببكا داتكا سومالي دا أقول بجوغا داتكا كل نول oo ay caawine ila maanta garab istaaga xagga dhaqaalaha waa dadka jaaliyada Soomaalida oo Denmark, Norway, London, Holland, Kenya iyo Tanzania iyo Canada yani ilowin Canada haddana bishaan bishaan hadaan ku jirno bishaan intayna dhamaanin waxaan u socdaa London mar kale ayay noo sameynayaan lacag aruuris bisha ogosna insha Allah waxaan aadi doonaa Edmonton Canada oo nagaa ay rabaan inay lacag noo aruuriyaan shaqadaan marka waa maxay sababta ay dadkan u sameynayaan taas horta sababta intaan gaarin waxaan rabaa inaan ku sheego aniga faaduma ahaan waxaan aaminsanahay inay aad iyo aad loogu baahan yahay in mas'uul la qaado dadkaaga iyo dalkaaga aad wax u qabatid saas daraadeed ayaa waxaan go'aansaday intii aan lacag weydiisan lahayn ururada dibadda ururada ajnabiga inaan dadka Soomaalida aan weydiisano caawinaad marka dadka Soomaalida oo qurba jooga ah waa maxay sababta ay noo caawinayaan sababta waxa waa qof walba oo Soomaaliya waxay og yihiin qof dhimirka ka xanuunsana ama family gooda ah ama asxaabtooda ama deriskooda aniga waxaan leega soo wacaa adduunka oo dhan qurba joogu Soomaalida meel walba ay joogaan dad xanuunsan ay yaqaanaan waa la soo wacaa xamar ninkaasa ku xiran garoowa ninkaasa ku silsiladaysan gabara ku xanuunsanay bur'a wax ma u qaban kartaa marka dadkeena waxay og yihiin dad badan oo xanuunsan inay jiraan oo aan waxba loo qabanin maxaa dawladdu meesha waa ka maqan tahay xagga shaqada cudurrada dhimirka caawinaada la siiyo dadka aad ay u yartahay saas daraadeed ayay maaragtay qurba jooga jaaliyada Soomaalida meel walba ay joogaan markii aan caawinaad weydiisto oo aan ka helaa aad iyo aad ayay ii caawinaan taasna waa loo baahan yahay inaan mas-uulsha annaga qaadna annaga isku tashanno aan mar walba ku tashanin ajnabina caawina annaga Soomaali haddaan nahay waa inaan mas-uulsha qaadna weliba waxaan jeclaan lahay dowladdeena inay fahamto dadka dhimirka ka xanuunsanaa dalkeena aad u badan yihiin horumarna ma gaarayno ilaa aan dadkaas daaweyno oo aan caawino oo aan wax u qabano maaragtay haddii la dhihi lahay labada sano soo socoto saddexda sano soo socoto waxaan miisaanka saaraynaa dadka dhimirka ka xanuunsanaa in la caawino waxay ahaan lahayd guul weyn oo la gaaro
waye si gaar ah hadaan kugu soo laabto safarkaaga meel dheer baad ka soo bilowday aqoonta aad baratay xirfadda aad leedahay iyo mansabka maanta aad joogto gabdhaha xirfadda leh ee Soomaaliyeed hawshi iyo kaalintii ay bulshada kaga jireen markay noqon lahayd si ay u dhiirigelin lahayn gabdha kale oo badan oo sidooda wax u barta halkee baad kaga jirtaa maxaa ka dhimanood ka gaabisay maxaa loo baahan yahay inay gabdhuhu hore ugu talaabsadaan
fiiri gabdhaha Soomaalida waa dhabarka bulshada waa backbone-ka bulshada gabdhaha Soomaaliyeed shaqooyin waxay qabtaan oo aan caqli gelinin aniga waxaan ku arkay burco waxaan ku arkay beledweyne waxaan ku arkay xamar gabdhaha Soomaaliyeed waxay qabtaan shaqadii dowladda ay qaban lahayd badidooda ayaga qabta marka taas waa in loogu mahad celiyaa oo la fahmaa aniga faaruma ahaan intaan ka jooga aniga waxaan ahay da'deyda haddaan sheego 73 sano ayaan jiraa maanta waxaan shaqaynayay ilaa aan jiray 23 sano markaan shahaadadayda qaatay ilaa maanta waa shaqaynayay hal maalin ma fariisanin aniga waxaa go'aan iga ah intaan neefsana inaan u shaqeeyo dadkayga iyo dalkayga markaan leeyahay dadkayga aniga uma shaqeeyo keliya dalka waxaan u shaqeeyaa Soomaali meel walba ay joogaan diasporada Soomaalidu qurba jooga ah maalin walba la soo wacaa dad gabadh ka xanuunsaday wiil ka xanuunsaday aabba ka xanuunsaday oo la taliyo oo waxaan u qaban karo u qabto marka aniga waxaan hubaa inay jiraan gabdho Soomaaliya dumar Soomaaliya shaqada aan qabtay ka badan qabtay oo aanan la ogeyn oo aanan la arkin aniga waa la arkaa aniga dhaqtaraha nahay meelan ka hadla marka waa muuqdaa waxaan hubaa inay jiraan dumar fara badan oo aan muuqanin oo aan hadlin oo meedida soo galin oo shaqo qabto oo aan la qiimeyn karin marka dumarka Soomaaliyeed waxay istaahilaan maaragtay sharaf badan
waye su'aasha ugu dambeysa aan ku siiyo fariinta aad u direyso dadka Soomaaliyeed marka ay noqoto waxyaabaha mudnaanta u leh waxaan ku idhaahdaa horumarkooda iyo noloshooda
fariinta aan u diraa dadka Soomaaliyeed guud ahaan waxa waaye in la fahmo cudurrada dhimirka in la daaweyn karo cudurrada dhimirka in wax laga qaban karo dad fara badan oo Soomaali ayaa ku nool qurbaha dibadda ku nool ani waxaan arkay dhalinyaro fara badan markay xanuunsadaan in dalka loo diro la celiyo burcaan ku arkay xabad weynaan ku arkay ani waxaan dhihi lahaa hala fahmo dalalka aan joogno qurbaha barilayn waxaan u nimid inaan joogno bari ma jiraan dad noqonaah oo ku noolaana Soomaaliya caruurta aan ku dhalnay oo ku koray dibadda ha loo arko inay yihiin caruur Soomaaliya yihiin laakiin waa caruur Deenishe caruur Swedishe caruur Mareykana whatever meeshay joogaan taa ha la fahmo aniga waxaan u arkaa dhibaatooyinka faraha badan oo dhex yaalo waalidka Soomaalida iyo caruurtooda dibadda jooga qurba jooga bari inay tahay waalidka inaynu ogolayn ilmahan inay yihiin ilmo ka mid ah dalka ay joogaan Soomaali keliya waaye Muslim keliya waaye intaasaa lagu adkeynaa laakiin dhalinyaradayna caruurtayna waa caruur Deenisha waa caruur Soomaaliya caruur Swedisha marka taa ha la fahmo miisaanka la saara caruurta ha laga joojiyo aniga taasaan arkaa in miisaan xog la caruurtayna la saaro oo ay noqoto sababta ay nooga cararayaan ay u galaayaan drug ay u galaayaan crime ay u galaayaan xabsiyada iyo psychiatriga waalid ahaan waa inaan fahmnaa caruurteyna inaan soo dhaweyno oo aan miisaanka ka yareyno waalidka diasporadaan rabaa inaan la hadlo aniga waalidka Soomaaliya inaan la taliyo meegu haboono maxaanu ku nooli Soomaaliya dibaddan ku noolahay problemyada faraha badanna waa arkaa oo dibadda oo ku saabsan waalidka oo aanan fahmin inay adduun kale ku nool yihiin
marka maxaad dhihi lahayd waalidiinta qurbaha jooga
waxaan dhihi lahaa ka joojiya miisaanka caruurta ka joojiya miisaanka aad saaraysiin ka joojiya stresska aad caruurta gelinaysiin oo aad shabtiin inay noqdaan caruur keliya ah Soomaali oo aan ahayn caruur Deenisha for example aan Denmarkan jooga caruurta ku dhalatay oo ku kortay Denmark waa Soomaali Deenish ma aha Soomaali keliya waa caruur Deenisha oo laakiin ka yimid dhaqan iyo family Soomaaliya taa la fahmo miisaanka la saara caruurta markii ay maaragtay bilaabaan inay xoogaa ay bilaabaan inay waalidkood u jawaabaan ama ay ka hor yimaadaan la leeyahay caasi waaye la cayna la inkaara oo la leeyahay loo celiyo dalkii dhaqan celis loo celiyo dalkii taa la joojiyo dalalka aan nimid annagoo qaxooti ah aan la qabsano caruurtaynana ha la qabsadaano yaana laga hor istaagin taasoo kula talinaa aniga waalidka Soomaalida oo qurba jooga ah caruurtiina u ogolaada inay noqdaan caruur European ah ama Mareykan ah ama Canadian ah ayagoo Soomaali ah Soomaalinimadoodii ka tagay
mahadsanid taasi waxay ahayd Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo u warramaysay Haaruun Macruuf intaasina waxaa ku dhan wareysi ka kooban laba qaybood oo aan la yeelanay Dr. Faadumo Sheekh Cali Jimcaale oo ku takhasusay cudurrada dhimirka haddii uu ku dhaafay waxaad wareysigan oo dhammaystiran ka heli kartaa bogeyna VOA Somali.com
برنامجك تي مدرسة هوين كانوا حانا لسعود سيني ساعة شيء إبراهيم هذا نعش سعود هلكت كلا سعودان والله أنت أفكر سومالي جاي فيوي وين كجيمان يسوى واشنطن في نمو أكثر مركلة دقيسية الحاطة من سومالي لان سومالي لان أيه كردسي للدجال لان كجناح سيد الدرجوك تأيه دلوس مي أيضا وقارة أنت هسي سيدا ورباهين تأشجعي وأشجعين مسؤولين تا أمنجا سومالي لان waxana xarunta lagu xanaaneeyay durjoogta la sheegay inay ku jiraan in ka badan 100 xayawaan warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
xarunta lagu xanaaneeyay xayawaanka durjoogta gaar ahaan harimacadku waxay ku taalaa duuleedka waqooyi ee magaalada Hargeysa xanaaneynta xayawaanka durjoogta ee harimacadka waxa uu ka dhashay kadib markii ay soo bateen sanadihii ugu dambeeyay dadka sifaha sharci darrada uga ganacsanaya isla markaana doonayay ka dhoofiyaan xeebaha Soomaaliland dadaal ay sameysay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland ayaa ugu dambeyn waxa ay keentay in masuuliyiinta booliska ee Soomaaliland ay sameeyaan un ugu gaara ka hortaga iyo la dagaalanka dadka ka ganacsada sifaha sharci darrada u dhoofinaya ama isku dayaya inay u dhoofiyaan xayawaanka harimacadka xaruntan hadda waxa lagu xanaaneeyaa oo ku jira 103 harimacada ka ugu weyn waxay masuuliyiinta goobtan ii sheegeen inu jiro muddo 3 sano ka ugu yarina waxa uu jiraa 8 habeen oo kaliya kadib markii dadka deegaanku ay halkan keeneen masuulka ugu sarreeya inu gala dagaalanka sharci darrada laga ganacsado durjoogta gaashaalna sare Cabdi Casiis Sheikh Ismaaciil waxa uu sheegay warbaahinta
in xarunta GDBL uu xanaaneeyo Uganda oo maanta aan dhex joogno waxa uu soo indheeyneeyay Uganda meesha ku jirta oo aad iyo aad u tiran badan taas oo ay gacan weyn ka geysteen ciidanka booliska soo ururinteeda iyo qabashadeeda wasaaradda deegaanka iyo ciidanka booliska iyo unugala dagaalanka dambiyada laga gala durjoogta ayaa in badan ka hawl galay sidii Uganda loo soo seed kareyn lahaa ee duurka loo keeni lahaa looguna xanaaneyn lahaa dhakhaatiir fiicanna loogu sameyn lahaa hay'adda CCF oo gacantaas si weyn uga qayb qaadatay ayaa xaruntan maalgelisay iyagana gacanta ku haya ciidanka booliska iyo wasaaradda deegaanka iyo unugala dagaalanka dambiyada laga gala durjoogtana si toos ah ayay ula shaqeeyaan marka maanta waxaanu eegaynay xayawaanka meesha ku jira iyo caafimaad qabkooda iyo badqabkooda intaba
mas-uulka ugu sarreeya unugala dagaalanka sharci darrada laga ganacsado duurjoogta gaashaalna sare Cabdi Casiis Sheikh Ismaaciil waxa uu sheegay warbaahinta in toddobaadkii loo qalo 8 neef oo ari ah si markaasi loo koriyo isla markaana loo xanaaneeyo ay u quutaan hilibka 8-kaasi neef waxa loo qabtay dhakhaatiir daweysa oo xanaaneeya waxaana badi xayawaankan laga soo badbaadiyey dad si sharci darro ah ama si khaldan gacantooda ugu galay kuwaas oo doonayay inay ka ganacsadaan isla markaana ka dhoofiyaan xeebaha Soomaaliland wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland ayaa ku bogaajisay waaxda garsoorka Soomaaliland doorka ay ka ciyaareen in maxkamad la saaro isla markaana sharciga lala tiigsado sida ay sheegtay kuwa dambiilayaasha ee harimacadkaasi doonaya in ay tahriibiyaan
dad soo qabtay arimacad oo loo xukumi jiray
in sid wax galaa lama sanadood 3 sanadood
oo
arimacadkii oo keenay makhaajiyo socon iyo dalay iyo la dabawada oo loo xukumaya miyey xukun xun hooyadii uga soo qaad xeerku hadal ba male ajnabiga qofka deera qasha ayaa jeengi washanku oo iyo istaalada sadda deeru qasha وغناح اسكا داهر معادك وكان محاد كنا وابتشاكد فما قال لان دار كنا وغناحا غناحا كمنا إما كان رفيو كوادنا سببتو أبنا التقع
ها
دلو يقسبان كوادنا سببتو أحويان غناحا كترة فما قال لان دك أيها صدح مليانة صدح دي مليان ويدقى يان بركا هو صدح دينا ويدقى يان إي حاد قيسا لكان ويبسني
خضر محمد عكولي في يوه هرقيسا
ibno kala socda ururada xuquuqda aadanaha iyo ururada bulshada rayidka ah ee dalka Nigeria oo isku tagay ayaa ku dhawaaqay inay cayimeen maalin ay ugu magacdareen maalinta baroordiiqda qaranka taas oo ay rabaan in lagu xuso dhibanayaashii tacadiyadii waa tacadi wadareedyadii ka dhacay dalka Nigeria iyo waliba in cadaaladda la horkeeno dadkii dhibaatooyinkaasi ka dambeeyay ama uu ku lug lahaa warbixintan waxaa Abuuja nooga soo diray wariyaha VOA Timothy Obeizu waxaana noo soo koobaysa Sahra Ciidla Nuur.
إن كبدن سيديتان حبنوط أو أروفادة بروشادة رايدكا إيا أروفادة حقوق الإنسان كإسوغجرة أيا ما موسي مالين تايكو حسيان إن كبدن ساقال كون أوقف أو سند كي وجودن بيي كل إنتي ربشادة كالدوان أو كدا عيدل كنيجيريا حسك مالين تلو أستيي برورديق دقران إيا سند لها أيا لصو بلابي تدوب السندوت كهور سلو حسو ديباناياشا ويرردي هل كاسي سيد إستبتشوغا وغدا عيي isla markaana looga dalbado dawladdu inay soo celiso amaanka meelo badan oo ka mid ah dalka Nigeria. Louis Ora oo ka tirsan hay'adda loo yaqaan Sirius Seed Foundation ee aan macaashtoonka ahayn waa mid ka mid ah qabanqaabiyayaasha xuska sanadkan.
This incident of violence has reduced the citizens' right to life and dignity.
waxay tiri dhacdooyinkan iyo rabshaduhu waxay hoos u dhigan xuquuqda muwaadiniinta ee xaq ay u leeyihiin nolosha iyo sharafta inta badan xadgudubyadani waxa ay ku hayaan dadka Nigeria xaalad cabsi joogto ah iyo hubanti la'aan waxayna saameynayaan isdhexgalka bulshada dhaqaalaha iyo waxbarashada dalka oo dhan dhamaan dadka Nigeria waxay la kulmaan cawaaqib kala duwan oo muuqda cunto yari iyo dhibaatooyin dhaqaale oo ka dhashay caqabadaha ay keeneen nabadgelyo xumada soo noqnoqonaysa dawladda waddanka Nigeria waxay la halgamaysaa sidii ay u xuga qaban lahayd noocyo badan oo rabshado iyo amaan darro baahsan isugu jira oo ay ka mid yihiin aftuubyo isku dhacyada bulshada dilal sharci darro ah iyo rabshadaha ay geystaan kooxaha gooni goosadka ahi isfahaysiga xubnaha xuquuqda insaanka iyo ururada bulshada isugu jira ayaa sheegay in ka badan 30,000 oo qof inay ku dhinteen 6 sanadood ee la soo dhaafay dalkaasi Nigeria rabshadihii ka dhacayay xuska sanadkan ayaa ku soo beegmay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha waddanka Nigeria Bola Tinubu Tinubu ayaa ballan qaaday inuu wax ka qaban doono amaanka isla markaana uu dhaqaalaha kor u qaadi doono hadii loo doorto xilka madaxweynaha laakiin hal sano kadib muddada xilkiisa waxay dadku wali ku dhaleecaynayaan inuu ku guuldareystay ballamihii uu qaaday balse xaaladuna ay ka sii dartay Frank Tetie waa aasaasaha urur u dooda xuquuqda muwaadiniinta ee arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha waxaan yiri
madaxweynaha mas'uuliyadiisa koowaad waa inuu ilaaliyaa dadka reer Nigeria haddii qofna uusan u sheegin madaxweyne Tinubu inuu ku guuldareysanayo hawshiisa xilligan dabaaldegga sanad guuradiisa koowaad ee xukuumaddiisa oo haatan la joogaahay wax tarimayso waxaan u sheegaynaa inaanu keliya ku guuldareysan laakiin waxay muujisay mas'uuliyad darro weyn oo dadka reer Nigeria ay silacsan yihiin ma jiro qoys aysan taaban dhibaatada ammaan darradu
sida laga soo xigtay ururka loo yaqaano Beacon Security and Consultant Limited ee fadhigiisu yahay Nigeria dhacdooyinkan weeraradu waxa ay kordheen tiro aad u badan iyadoo laga qiyaas qaadanayo tirada dhimashada oo aad u kordhaysay sanadba sanadka ka dambeeya iyadoo rabshadihii dhacay lagu sheegay 5,500 inay ahaayeen intii la diiwaan geliyay intii u dhaxaysay sanadihii 2022 ilaa 2023 sidoo kalena 7,800 oo dhacdo la diiwaan geliyay intii u dhaxaysay sanadihii 2023 ilaa sanadkan aynu ku jirnay 2024 tirada dhimashada iyo jirdilka iyo aftuubka ayaa sidoo kale kor u kacay isla muddadaasi
mahadsaned saare ciid la nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halka nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m teda 99.9 iyo radio muqdisho f m teda 99.1
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
وجار وحد نجد لجي سانكرتان استار اف ام سجاشني تضبط لبيع سدح مندارة وحد نجد لجي سانكرتان استار اف ام سجاشني تضبط لبيع شن دداب وحد نجد لجي سانكرتان استار اف ام سجاشني تضبط لبيع حل يسجاشني لبط لبيع عفر وحكلاد نجد لجي سانكرتان بقول يتضبط لبيع له اف ام حجر ليرنا وحد نجد لجي سانكرتان سجاشني تضبط لبيع حل اف ام
liiska wadamada aqoonsan dowladnimada Falastiin ayaa gaaray 145 dal kadib markii Norway, Spain iyo Ireland ay talaadadii noqdeen dalalkii ugu dambeeyay ee aqoonsada dowladnimada Falastiin iyagoo jibiyay aragtidii muddada dheer ay qabeen quwadaha reer galbeedku ee ahayd in Falastiiniyiintu ay heli karaan oo kaliya dowlad qayb ka ah nabad lagala xajoodo Israa'il warbixin ay arintan ka qortay wakaaladda wararka AFP waxaa noo haya Farax Maxamed Cali Farax Blue.
Dagaalka Israa'il ku qaaday Qasda tan iyo weerarkii 7 Oktoobar ayaa dib u soo nooleeyay dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in Falastiiniyiinta la siiyo dowlad ay ayagu leeyihiin. Norway, Spain iyo Ireland ayaa talaadadii noqday dalalkii ugu horeeyay ee aqoonsada dowladda Falastiin iyaga oo jabiyay aragtidii ay muddada dheer qabeen quwadaha reer galbeedka ee ahayd in Falastiiniyiintu ay heli karaan oo kaliya dowlad qayb ka ah nabad lagala xajooda Israa'il. Talaabadan oo ka caraysisa Israa'il ayaa 145 ka mid ah 193 waddan ee xubnaha ka qaramada midoobay ee qoonsada dowladda Falastiin ay 3 waddan ku soo biireen. Waxaa ku jira dalalka aqoonsan Falastiin wadamo badan oo ku yaala bariga dhexe, Afrika iyo Aasiya, laakiin kuma jiraan Mareykanka, Kanada, inta badan galbeedka Yurub, Australia, Japan iyo Koonfurta Korea. Bishii Abriil, Mareykanka ayaa adeegsaday codka diidmada qayaxan ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay si uu u hor istaago isku day Falastiiniyiintu ay xubin buuxda uga noqon karaan Qaramada Midoobay. Bishii November 2018, intii lagu guda jiray kacdoonka intifada ee ugu horreeya ee Falastiiniyiinta, hoggaamiyihii Falastiin Yaasir Carafaad wuxuu si keligiisa ugu dhawaaqay aasaaska dowlad madax bannaan oo ay Falastiin leedahay oo ay caasimadu tahay Qudus. Arrintan ayaa lagaga dhawaaqay waddanka Aljeeriya intii lagu guda jiray shir ay yeesheen Golaha Qaranka Falastiiniyiinta ee dibad jooga ah, kaas oo hadaf ahaan u qaatay xal laba dowladood ah oo isbarbar socdaan dowlad madax bannaan oo Israa'il iyo dowlad madax bannaan ee Falastiin ah. Daqiiqado kadib, Aljeeriya waxay noqotay waddankii ugu horreeyay ee si rasmi ah u aqoonsaday dowladda madax bannaan ee Falastiin. Toddobaadyo gudahood, 19 waddan oo kale ayaa iyaguna aqoonsaday Falastiin, kuwaas oo ay ku jiraan inta badan dunida Carabta, Hindiya, Turkiga, inta badan Afrika iyo weliba wadamo badan oo bartamaha iyo bariga Yurub ah. Mawjadii xigtay ee aqoonsiga Falastiin ayaa iyaduna timid dabayaaqadii 2010-kii iyo horraantii 2011-kii xilligaas oo dhibaato baana ee ka jirtay hannaanka nabadda ee bariga dhexe. Wadamada Koonfurta Ameerika oo ay ku jiraan Argentiin, Brazil iyo Chile ayaa iyaguna ka jawaabay baaqida Falastiiniyiinta ee lagu taageerayo sheegashadooda dowladnimo. Arrintan ayaa jawaab u ahayd go'aankii Israa'il ay ka soo afjartay xayiraadii ku meel gaarka ahayd ee Israa'iliyiintu ku soo rogtay deegaamaynta ay ka dhisteen daanta galbeed ee la haysto. Sanadkii 2011-kii iyadoo wada hadallada nabadda ay istaageen, Falastiiniyiintu waxay hore u sii wadeen ololahooda ku aadan inay si buuxda uga mid noqdaan Qaramada Midoobay si ay u dhistaan dowlad Falastiiniyiin ah. Dadaalkaasi wuu guuldareystay, balse talaabo dhaxalgal ah ayaa dhacday 31 Oktoobar sanadkaas iyadoo hay'adda Qaramada Midoobay ee UNESCO ay u codaysay in Falastiiniyiintu ay xubin buuxda ka noqdaan. Iyagoo ka jawaabaya talaabadaas, Israa'il iyo Mareykanku waxay hakiyeen dhaqaalihii ay siin jireen hay'addaasi, waxayna si toos ah uga baxeen UNESCO sanadkii 2018-kii, inkasta oo Mareykanku uu dib ugu soo biiray hay'addaasi sanadkii hore. Bishii November ee sanadkii 2012-kii, calanka Falastiin ayaa markii ugu horreysay laga taagay xarunta Qaramada Midoobay ee New York kadib markii Golaha Guud uu si aqlabiyad leh ugu codeeyay in sare loo qaado maqaamka Falastiiniyiinta oo laga dhigo dal goobjoog ah oon xubin ka ahayn Golaha. 3 kadib, Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada ayaa waxay sidoo kale aqbashay in Falastiiniyiintu ay yihiin ama ay noqdaan xisbi siyaasadeed oo u dooda xuquuqdooda siyaasadeed. Sanadkii 2014-kii, Sweden oo ay ku nool yihiin bulsho badan oo reer Falastiiniyiin ah ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay oo xubin ka ah Midowga Yurub ee Galbeedka Yurub oo aqoonsada dowladda Falastiin. talaabadan ayaa timid kadib markii bilo ku dhawaad isku hor imaadiyo maalinlaha ay ka socdeen bariga Qudus oo ay la wareegtay Israa'il. Lix waddan oo kale oo Yurub ah ayaa horey u aqoonsaday dawladda Falastiin, kuwaas oo kala ah Bulgaria, Qubrus, Czech Republic, Hungary, Poland iyo Romania. Israa'il ayaa si cara leh uga jawaabtay talaabada Stockholm, iyadoo wasiirkii arrimaha dibadda ee Israa'il ee xilligaasi ah Victor Lieberman uu u sheegay Sweden in xiriirka bariga dhexe uu aad uga duwan yahay waxa uu ugu yeeray alaabta guryaha ee tukaanka IKEA. Tukaanka IKEA waa tukaan laga leeyahay Sweden oo lagu iibiyo alaabaha guryaha. Wixii markaasi ka dambeeyay, Falastiiniyiintu waxay hore u sii wadeen raadinta ama ololaha aqoonsigooda cusub ee Yurub. Duulaanka joogtada ah ee Israa'il ay ku haysa Gaza, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 36,500 qof, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoo ka jawaabaysa dilka Xamaas ee in ka badan 1,700 qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa kordhisay taageerada Yurub ee dhismaha dawladda Falastiin. Digniin bilaa kadib, Norway, Sweden iyo Ireland ayaa ugu dambeyntii qaaday talaabadan, iyadoo ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez uu ku tilmaamay arrintan cadaalad taariikhi ah. Malta iyo Slovenia ayaa sidoo kale muujiyay inay diyaar u yihiin inay aqoonsadaan dowlad Falastiiniyiin ah waxa ay ugu yeeraan marka ay xaaladuhu noqdaan kuwa habboon. Australia ayaa sidoo kale kor u qaaday suurtagalnimada in la taageero dhismaha dowlad Falastiiniyiin ah, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu sidoo kale sheegay in arrinta aqoonsiga Falastiin aysan hadda ka ahayn xaaraan Faransiiska, iyagoo ku adkaysta baahida loo qabo in sidaa la sameeyo waxay ugu yeeraan waqtiga saxda ah.
Mahad sanid Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo nala socodsiinaya warbixintaasi ee qortay wakaaladda wararka AFP.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah. Dhegeystayaal, daqiiqadaha idaacadda nooga haray waxaan idin doormaraynaa qodob ama laba qodob ka mid ah wararka caalamka. Shacabka Koonfur Afrika ayaa Arbacada maanta ah u dareeray goobaha codbixinta iyadoo codkooda ay ka dhiibanayaan doorashadii ugu xamaasadda badnayd tan iyo markii uu dhammaaday nidaamkii midab kala sooca, isla markaasina waxaa jiray muddooyinkii lasoo dhaafay ra'yo aruurino laga sameeyey dalkaasi oo muujinaya in xisbiga ANC uu lumin karo aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi kadib 30 sano oo xukunka hayay. Safaf dhaadheer ayay dadku ku jireen magaalooyinka waaweyn ee Johannesburg, Cape Town iyo Durban, iyadoo codbixiyaashu ama codbixintu ay bilaabatay 7 arrimo ee saaka. Goobaha codbixinta ayaana xirmaya 9 fiidnimo ee saacadda dalkaasi. Wasiirka caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa Arbacada maanta ah waxa uu sheegay in talaabada ay Spain, Ireland iyo Norway ku aqoonsadeen dowladnimada Falastiin ay wax weyn ka dari doonto qadiyadda reer Falastiin, wuxuuna ku buriyay dalalka kale ee Yurub inay talaabadaasi ku daydaan. Majid Abu Ramadan ayaa waxa uga mahad celiyey 3 dal, dadkooda iyo dowladuhoodaba, wuxuu ku tilmaamay go'aanka geesinimada leh ee ay qaateen isagoo sheegay inuu tamar siyaasadeed go'aankaasi gelin doono qadiyadda Falastiin meel kasta oo lagaga hadli doono. Wasiirka ayaa ku sugnaa magaalada Geneva oo kaga qayb galay shirka golaha caafimaadka adduunka, halkaasi Arbacada maanta ah lagaga hadlay xaaladaha bini'aadantinimo iyo tan caafimaad darro ee ka jirta marinka Gaza. Dhanka kalena, dadaalada ama dagaalada wadooyinka iyo duqeymaha ay Israa'il ka wado Gaza ayaa Arbacada maanta ah gilgilay magaalada Rafax oo ku taalla dhinaca fog ee Gaza. Waxaana tani ay timid maalin uun kadib markii taangiyada Israa'il ay gudaha u galeen bartamaha magaalada oo u dhow xadka dalka Masar. warkii dunida na dhigsiyal waanaga inta markana dhinaca kalma haysa.
يروي خالدي حوي أذان قير كهم لها قصير جدكولا لسو ورحت أعزادي هيو دي محبك أما قذن قبكي قبكي وعضو خيق أيو عن كيقونا كما قولي أظن بانكو قر إميو
intaasina dhagaystayaal waxaa ku eegida Cabdi Caawe iyo dunida FVOA oo si toos ah inkii imaanaysay Washington. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteena isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Warsha حقوان هانا نقابين النينكي